Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 4. prosince 2018 a my začneme naše surfování po internetu na serveru Zvědavec článkem z 30. listopadu, který napsal Erik Margolis a jehož titulek zní Důležitý krok pro Velký Izrael. Stěží, kdo si toho všiml. Trumpova administrativa potichu změnila dlouhodobou pozici Ameriky vůči Golanským výšinám, strategickým pro Sýrii, neboť pozornost byla zaměřena na nápadný politický karneval ve Washingtonu. Ačkoliv si toho sotva kdo všiml, změna politiky měla obrovský význam a Spojené státy tak v budoucnu způsobí velkou bídu na Středním východě. Golanské výšiny jsou vulkanická náhorní plošina, která sousedí se Sýrií, Izraelem, Jordánskem a Libanonem. Náhorní plošina se náhle zvedá z Galilejské planiny a dominuje celé oblasti. Na severu se tyčí hora Hermon s nadmořskou výškou 2814 metrů nad mořem. Plošina se svažuje dolů na jižním okraji. Na Golanských výšinách je horní tok řeky Jordán a 15 až 20% vod Izraele pochází ze zasněžených vrcholů hor na severu. Izraelské dělostřelectvo na vrcholu Golanských výšin může zasáhnout Damašek a jeho letiště. Elektronický zpravodajský systém na Golanech shlíží dolů na jižní Sýrii, zachycuje veškerou komunikaci a zaznamenává pohyb vojsk. Náhorní plošina je zcela fascinující. Prošel jsem pěšky větší část na izraelské straně, viděl jsem zakopané tanky, dělostřelectvo a malé pevnosti, obklopené protitankovými příkopy. Vyhořelé vraky syrských tanků a obrněných vozidel se povalují v krajině. Také jsem si prošel syrskou stranu a prozkoumal zničené syrské město Kuneitra, které Izraelci srovnali se zemí v roce 1967. Izrael obsadil většinu Golanských výšin v arabsko-izraelské válce v roce 1967 a anektoval náhorní plošinu v roce 1981. Téměř veškerou arabskou populaci obývající Golanské výšiny Izrael vyhnal. OSN a USA požadovali, aby Izrael vrátil Golanské výšiny jejich oprávněnému vlastníkovi Sýrii. Po roce 1981 Izrael přemístil na Golany přes 20 000 osadníků, aby tak získal kontrolu nad strategickými výšinami a vodními zdroji. Během arabsko-izraelské války v roce 1973 se syrské vojenské složky přiblížily za účelem vytlačení izraelských jednotek z Golan. Obě strany utrpěly těžké ztráty. Z dosud neznámých důvodů byla syrská ofenzíva náhle přerušena, a to právě ve chvíli, kdy dosáhla západního okraje náhorní plošiny, z níž je výhled na severní Izrael. Chápu to tak, že sovětské průzkumné družice viděly, jak Izrael přemísťuje jaderné bomby a rakety z jeskynních úkrytů. Moskva varovala Sýrii, svého spojence, že riskuje jaderný útok ze strany Izraele, pokud jednotky nezastaví svůj postup. Takže syrská ofenzíva byla přerušena těsně před taktickým úspěchem. To umožnilo Izraeli soustředit dostatek rezervních obrněných divizí, úspěšně zahájit protiútok a vyhnat Sýrii z výšin. Od roku 1973 3 politika USA požaduje, aby se Izrael vzdal Golanských výšin, ale mezi tím potichu umožňují, aby byly za pomoci amerických daňově uznatelných fondů na této náhodní plošině rozšiřovány židovské osady. Izrael údajně nabídl vrátit Golany výměnou za mírovou dohodu se Sýrií, avšak tajné podmínky dohody byly pro Damašek příliš svazující a obtížné. Trumpova administrativa náhle změnila politiku týkající se Středního východu. Nejprve oznámila, že velvyslanectví USA bude přemístěno z Tel Avivu do Jeruzaléma, což znamená, že odmítá myšlenku na uznání palestinského státu s hlavním městem ve Starém městě Jeruzaléma. Nyní Bílý dům tiše akceptoval stálou kontrolu nad Golanskými výšinami ze strany Izraele, ačkoliv tím porušuje mezinárodní právo a předchozí politiku USA. Je jasné, že politika USA ohledně Středního východu je pevně pod kontrolou neokonzervativců, kteří jsou spojeni s izraelskými pravicovými stranami prosazujícími expanzi. Ve skutečnosti je nemožné spatřit jakýkoliv rozdíl mezi politikou izraelského tvrdě pravicového vůdce Benjamina Netanyahu a prezidenta Donalda Trumpa. Jsou si velmi blízcí. Klika pro izraelských právníků a stavebních investorů z New Yorku zcela převzala kontrolu nad politikou Středního východu. Ještě důležitější je jedna věc. Změna v politice USA ohledně Golanských výšin znamená, že Trump a spol. Dávají zelenou další územní expanzi Izraele. Nyní, když Washington ostře kritizující připojení Krymu k Rusku, které je však daleko více ospravedlnitelné, schválil nezákonné zabrání Golanských výšin, co může následovat příště. Pravděpodobně zabírání dalších území v jižní Sýrii, invaze do Libanonu a zabrání vodních zdrojů této země. Saúdská Arábie a její malý spojenec, Spojené arabské emiráty, již dostali od Washingtonu zelenou, aby dobyli opevnění v Jemenu a podél strategického pobřeží Rudého moře. Jedná se o dohodu o v uvozovkách mírovém urovnání na Středním východě, kterou slíbil kandidát Trump. Stále těsnější spojenectví s těmi nejvíce zpátečnickými státy na Středním východě, zejména s vražedným saúdsko-arabským režimem. Tohle nevěstí nic dobrého pro Spojené státy. A ještě jeden článek ze Zvědavce, tentokrát z dnešního dne. Proč Němci dali přednost Rusku před Amerikou? Většina obyvatel Německa je pro užší vztahy s Ruskem a ne se Spojenými státy. O tom svědčí výsledky průzkumu německé nadace Körber Stiftung, které citovaly německé noviny Stern. Německo začalo po roce 1945 klást důraz na v uvozovkách námořní síly Británii a Spojené státy a začalo se připojovat k transatlantickému světu. Nicméně sebeizolace Spojených států v čele s Donaldem Trumpem postupně přispívá k tomu, že Německo se vrací k telurokracii, v uvozovkách pozemská moc, telurokracie, a teoreticky je nuceno soustředit se na Rusko. Ale tato geopolitická pravidelnost nefunguje úplně, protože přetrvává ukrajinský konflikt a zanícená atlantistka Angela Merklová je stále u moci. Podtitulek: Na vině je Trump. Nicméně německá společnost je již připravena na to, že se Německo odvrátí od západu, od USA k Rusku. Ve srovnání s loňským rokem, kdy Ameriku považovalo za důležitého partnera 42% Němců, dnes je to pouze 35%. Tři čtvrtiny německých občanů hodnotí současné vztahy se Spojenými státy jako špatné nebo velmi špatné. Je to Trumpova chyba. Americký lídr neustále terorizuje Němce vojenskými výdaji a požaduje jejich zvýšení na 2% HDP Německa. Trump podkopává sankcemi německé podnikání v Íránu. Poté, co Spojené státy odstoupily od společného komplexního akčního plánu, velké německé společnosti jako Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn a Daimler opustili íránský trh. Německo si také dělá starosti s neustálými hrozbami vůči severnímu proudu 2, který podle Trumpa učiní z Berlína téměř kolonii Moskvy. Pro Němce a jejich vůdkyni Merklovou je plynovod extrémně důležitým projektem, protože tím odpadnou rozmary tranzitních zemí, ruské palivo bude pro německého spotřebitele levnější a Německu to umožní konkurovat Rakousku jako hlavní plynový uzel v Evropské unii. Odmítnutí Ameriky je vyjádřeno v dalších statistikách. Zhruba 72% v uvozovkách měšťanů chce nezávislost na Spojených státech, které mají v Německu 13 vojenských základen. Na rozdíl od Spojených států více než 2/3 Němců upřednostňují sblížení s Ruskem a Čínou. 69% Němců je pro úzké partnerství s Moskvou, 67% je pro úzké partnerství s Pekingem. Obchodní války, které Trump začal proti Evropské unii, Číně a Rusku, sehrály v této věci důležitou roli. Vladimír Putin, Angela Merkelová a Xi Jinping spojili síly, aby obhájili volný obchod a Evropská unie nabídla Rusku a Číně společný mechanismus pro obcházení amerických sankcí proti íránské ropě. Je třeba poznamenat, že rostoucí popularita Ruska a klesající obliba Spojených států v německé společnosti souvisí nejen se zklamáním se v Americe, ale také s opatřeními, která Berlín zavedl na popud Washingtonu proti Moskvě. Němečtí zemědělci a podnikatelé stále počítají ztráty kvůli protiruským sankcím. Každý měsíc jde o ztrátu 800 milionů eur. Není náhodou, že v Německu roste obliba právě těch stran, Alternativa pro Německo a Levice, které podporují zrušení sankcí a normalizaci vztahů s Ruskem. Tak to je rozhodně velice rozumné, pokud by se to podařilo a zdá se, že se Německo touto cestou vydá, alespoň částečně, tak je to ku prospěchu všech, nejen Němců, ale nás všech. Na druhou stranu toto všechno je logické a jde to podle plánu, o kterém víme už dávno, zvláště vy, kdo sledujete Valerie Pjakina, tak Amerika se stahuje do sebe, Amerika ztrácí roli světového hegemona, sice tam teď probíhají zuřivé boje, ale je to víceméně na první pohled jasné z toho ze všeho, co Spojené státy americké dělají. Takže tím pádem i Evropská unie a samozřejmě i Německo se vůči Spojeným státům svým způsobem osamostatňují. Ale teď bude otázka, kam se dají nebo jakou cestou se vydají dál, protože Rusko si upevňuje pozice, byť zase ta situace je nesmírně obtížná, protože americké státní elity okolo sebe kopou a vyvolávají zmatky a konflikty. Prozatím naštěstí nedochází k těm výsledkům, které si přejí, jako například vyvolat občanskou válku v Rusku, anebo v krajním případě vyvolat třeba i třetí světovou válku. Ale Rusko, pokud se mu to podaří ustát, tak jde třetí cestou globalizace, takzvanou ruskou cestou, která by měla být cestou spolupráce mezi národy. No a pak se uvidí, jestli to tímto směrem půjde dál, tak kam se připojí Německo. protože samozřejmě plány globálních elit jsou stále tytéž, zotročení všech obyvatel na světě. A z Německa se podíváme do Francie. Přečteme si článek Martina Konvičky, který vyšel dnes na serveru Nová buržoazie. Martin Konvička, nakonec přece jen Francie. Před 10 lety v začátcích IVČRN jsme předvídali, že první zemí, kde to praskne, bude Francie. Země s 10% Mohamedánů, nefunkční socialistickou ekonomikou, silnou patriotickou stranou, Front National, přejmenovanou na něco jiného, ale to byla ta Národní fronta Marine Le Pen, která se teď jmenuje trošku jinak. Nemohu si vzpomenout teď na ten název, ale to nevadí. Jdeme dál. A no-go zónou v každém městě byla jasným kandidátem. Jenže se nic nedělo. Francouzi spali na vavřínech své výlučnosti a na postavení submisivních podlidí si zvykali. Korunovali to poslední prezidentské volby. Když vypukla vzpoura žlutých vest, v Česku si toho málo kdo všiml. Byl zrovna 17. listopad, den věnců v odpadkových koších, komunistických rektorů a antibabišovských kraválů. Ten den se v Paříži na ještě povolené demonstraci shromáždilo 300 tisíc osob. Prezident Macron se schovával pod sukni německé nástěnkářky a žvanil o evropské armádě a omezení suverenity národních států. I pařížskou druhou vlnu 24.11. jsme minuli. Žili jsme v uvozovkách koncovkou antibabišiády hlasováním o důvěře vládě. Uplynul třetí víkend a všechno je jinak. Navzdory zákazu shromáždění a hromadnému zatýkání nepozbývají protesty na razanci. Žlutou vestu si ve Francii oblékají hasiči, policisté, zdravotní personál. Ke vzpouře se přidávají žáci středních škol. Pařížané se připravují na další kolo příští víkend, přestože Macron pohrozil armádou. Není cesty zpět, říkají. Rozbuškou nebyla neúnosná migrační situace, kriminalita a podobně, ale připravované zvýšení daní a poplatků všeho druhu, které by zasáhlo především pracující třídy. Macron to skřípnutí pracujících zdůvodňoval v uvozovkách ekologickými nápady původem z Bruselu, bojem s globálním oteplením a podobně. Francouzi správně pochopili, že by měli drastickým schudnutím platit za libůstky svých elit. Vzbouřenci dobře vědí, že země se neobejde bez politického vedení. Šuškají se dvě jména. Oba prezidentští kandidáti z posledních voleb. Národovecká Marine Le Pen a levicový Jean-Luc Mélenchon. Oba už protestům vyjádřili podporu. Přestože se ti dva liší v názorech na migrační politiku, jsou mezi nimi i styčné body. Oba chtějí méně Bruselu a odmítají pomatené plány na evropskou armádu. O tom, že migrace v dění svou úlohu hraje, svědčí několik skutečností. Protestují především domorodí Francouzi. Bok po boku s nimi jsou i křesťanští imigranti a sekulární muslimové, ti ale na záběrech tvoří menšinu. Protesty podpořila Brigitte Bardot, opakovaně souzená za islamofobii. Za druhé, k protestům se tento víkend připojili vlastenci v Belgii, nizozemských městech a příhraničních oblastech Německa. Ve Švédsku, kde se konala snad první větší protimigrační demonstrace v dějinách, vidíme na záběrech lidi ve žlutých vestách. Ještě nápadnější je, že arabizovaná předměstí jsou sticha, jako by si uvědomili, že se probouzí spící obr, kterého neradno dráždit. Jejich ochránci, hujerská vrstva bankéřů, žurnalisty, žurnalistů a politiků jako by ztratili zuby. Česká média mlčí nebo dezinformují, mají novou zábavu. Piráti, co si vyhrabali na Babiše, a ten prý může mít problém, do kterého zatáhne nás všechny. Vracení dotací kvůli střetu zájmů. To ale předpokládá, že ještě bude nějaká Evropská unie, která by Babiše a Českou republiku dokázala skřípnout. Což není vůbec jisté. Žluté vesty lze potlačit jedině brutálním terorem. Jenže použitím teroru ztratí vyspělý západ, v uvozovkách vyspělý západ, další kus své legitimity. Brusel bude bez svého franko-německého motoru, v uvozovkách motoru, jen generálem bez vojska. Jeho úředníci, auditoři a účetní budou najednou směšní. Pokud se česká vláda rozhodne těm bláznům neplatit a klidně riskovat i sankce, u voličů tím jedině získá. Tak ve Francii to skutečně vře. Možná se nám to může zdát sympatické, ale nedomnívám se, že je to něco příliš pozitivního. Už ten důvod, proč se protestuje, jsou to v podstatě peníze. Není to to podstatné, co Francouzům ty peníze bere, a to jsou migranti, za které platí. Ale hlavně nepokoje tohoto typu mohou rozdmíchat skutečně občanskou válku, a podle Valérie Pjakina také tyto protesty, které vznikly takzvaně spontánně, samozřejmě je to organizované, protože 280 tisíc lidí, jako to bylo v prvním případě, a tento týden, myslím, se jich sešlo okolo 80 zase nebo 100 tisíce lidí, tak ti lidé se nesejdou jen tak sami o sobě. Pokud chcete lidi dostat do ulic, tak je vždycky potřeba, aby to někdo organizoval. No a podle Valérie Pjakina je to právě hrozba občanské války, která by z toho mohla vzejít, a to není dobré, protože občanské války potom mohou vzniknout i v jiných zemích a nikomu to nic nepřinese. V podstatě je to ten scénář, který původně byl v plánu, že se nasunou do Evropy migranti, potom vzniknou občanské války, násilí, teror, a pak přijde hodný islám, který všechno zastřeší, mezi tím se přeformátují země a národy a podobně. Takže sice to může vypadat sympaticky, ta Francie, ale obávám se, že to nic pozitivního není, protože násilí, cesta násilí vždycky jenom plodí násilí. Nedokážu si tedy představit, jak jinak by se z té situace, v jaké se ocitli, mohli Francouzi ještě dostat, ale vím jistě, že občanská válka jim nepomůže. A k té Francii jsem našla ještě jeden článek na serveru Eurozprávy, který vyšel také dnes, a přečtu vám ho, protože ty události tam jsou nesmírně významné a důležité pro nás, pro všechny. Článek má titulek Macron končí. Chtěl být bohem, dnes není ničím. Zažíváme poslední dny páté republiky. Komentář Josefa Brože. Ne, tohle není bageta. Poprvé v dějinách Francouzské republiky a rozhodně poprvé v dějinách páté republiky stojí před svými občany prezident, který chtěl být bohem. Dnes není ničím. Stačily 3 týdny. Prezident Emmanuel Macron, jenž o sobě ještě nedávno mluvil jako o božském Jupiteru, končí. Končí jako ten, jenž se až příliš chtěl přiblížit slunci. Ne, tohle není Ikarův pád, ale zánik jedné imaginární říše. Makrónie, té říše, jež Macron upletl z vábivých iluzí a vzletných slov. Podtitulek Třetí dějství a Filipovi v uvozovkách drobky pro vrabčáky. Dnešní vystoupení jeho šerpy premiéra Eduarda Filipa, jenž oznámil šestiměsíční moratorium a pozastavení tří reforem, přinášejících zvýšení cen pohonných hmot, ale i pozastavení zvyšování cen plynu a elektřiny, rozhodně stačit nebude. Ačkoliv mluvil vážným a uměřeným tónem, neopomněl vzdát hold bezpečnostním složkám a s přímým pohledem za kulatými elegantními brýlemi vyjádřil i pochopení pro obtížnou situaci pracujících, kteří vstávají časně a pozdě se vracejí z práce. Již dnešní zasedání Národního shromáždění s otázkami vládě udalo jasný tón. Zatímco vláda se snaží všemi silami vyvolat moratoriem momentální pauzu, v uvozovkách pauzu, opozice si již brousí nože. Na jedné straně vláda, co obhajuje v uvozovkách bezpečnost a klid, na straně druhé frustrace a neklid. Otázkou ovšem zůstává, jak se bude situace vyvíjet dále, a to nejen v Národním shromáždění, ale i ve čtvrtečním senátu, jak je na tom vlastně samotná politická reprezentace Francie. Hnutí žlutých vest zdánlivě na první pohled spontánní protest frustrovaných občanů země, kterým se nedostává prostředků na nákup pohonných hmot, jejichž cenu chce od ledna vláda zvýšit, předvedlo, a to v relativně krátkém čase 3 týdnů, že dokáže zmobilizovat celou zemi. Nejenže na sebe upoutalo veškerou pozornost, mnozí z politiků, ať již myslíme levicového radikála Jeana Luca Mélenchona nebo bývalého nezávislého kandidáta na prezidenta Jeana Lassalla, jim již nadbíhají jako jediným mluvčím s novou občanskou legitimitou. O tom, do jaké míry jsou reprezentativní, svědčí sice podpora ve veřejnosti, jež dosahuje rekordních 80%. Stále to ale není reprezentace volená. Uplynulý víkend předvedly žluté vesty, jaká jsou reprezentace, zejména na v uvozovkách nejkrásnější avenue světa, tedy na Elizejských polích. Zbyly tam po nich tagy, často i vůči Macronovi velmi vulgární, rozbité hlavy soch i vitrín, aniž by posílené jednotky obrněných policistů připomínající gumové panáčky bratrů Michelinů zaplexiskly i s pomocí slzného plynu, stačily na rozlícený dav. Když se ve francouzské zpravodajské televizi CNews objevil zástupce policejních odborů, který tvrdil, že nemá k dispozici více než 1000 těchto mužů, bylo ho člověku až líto. Nakonec jich bylo nasazeno na 4000. Záběry, na nichž nestačí černí těžkooděnci ládovat kanóny se slzným plynem, patří vedle těch, na nichž se z výše vítězného oblouku dívají zástupci žlutých vest, k těm skutečně nejpůsobivějším. Zatím to byly 3 týdny a 3 dějství odporu. Po 3. dějství přijde dějství 4. Francouzi nejsou žádní vrabčáci, říká Benjamin Koshy, jeden z mluvčích hnutí žlutých vest. Nechtějí drobky, co jim dává vláda. Chtějí celou bagetu, cituje v reakci na Filipova vyhlášení list Le Figaro. Mezi těmi, kteří se již dnes chystají znovu do Paříže, jsou dokonce i žluté vesty, které ještě nemanifestovaly. Jsou mladí, odhodlaní, neklidní. Jejich požadavky jsou mnohdy oproti těm ze starší generace, kteří zvolna odpadávají, mnohem radikálnější. Mezi požadavky se stále častěji objevuje znovu zavedení milionářské daně, ISF, indexace zaručeného nejnižšího platu podle kupní síly, zrušení daní na pohonné hmoty a předčasné volby. Podtitulek: Hrozny hněvu konce epochy a předčasných voleb. O tom, jaký bude další politický vývoj, si můžeme představit ledacos. Záležet bude na tom, zda opozice bude stačit ulici. Mezi požadavky, které formuluje radikální opozice zleva i zprava, Mélenchon i Le Pen, není nic menšího než rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb. Naposledy tak učinil prezident Jacques Chirac na jaře roku 1997 s výsledkem více než mýtickým. Namísto jasné většiny, kterou disponoval, sklidil v uvozovkách hrozny hněvu a musel jít do kohabitace s levicí a jmenovat premiérem Lionela Jospina. Nynější postavení prezidenta Emmanuela Macrona, jenž jediný může rozpustit parlament, je mnohem těžší, než bylo to Chiracovo. Marine Le Pen, předsedkyně Národního sdružení, ve svém pondělním vystoupení na soukromém kanálu TF1 otevřeně vyzvala prezidenta Macrona k rozpuštění sněmovny. Pane prezidente republiky, jste jediný, který má klíče k této velmi vážné politické krizi, jejímž důsledkem jsou násilnosti. Francouzi mají právo, ať již jsou z Paříže, regionů nebo z Reunionu, aby prožili v poklidu tento konec roku, ať se již jedná o žluté vesty nebo modré námořnické uniformy, obchodníky nebo ty, co stojí na okrajích manifestací. Žádám vás slavnostně, abyste upustil od vaší daňové politiky, kterou Francouzi již nechtějí. Prezident Macron zatím mlčí. Mezi požadavky je stále častěji slyšet i touha po změně režimu. Zažíváme poslední dny páté republiky. Republika vzešla z návratu generála Charles de Gaulle k moci v roce 1958, se mnohým zdá být přežitkem, jenž nevyhovuje současné době a poměrům komunikace. Jupiter končí, oznámil Benoît Hamon, zakladatel hnutí Generation S. V tomto duchu mluví i Nicolas Dupont-Aignan, předseda hnutí Vzhůru Francie. Oba neúspěšní prezidentští kandidáti, stejně jako Marine Le Pen. Zda tento týden skončí, není jasné. Zdá se ale, že se zvolna uzavírá jedna perspektiva. Francie nové, horizontální, dynamické, mladé, již chtěl být Emmanuel Macron božským zjevením, tak ta jako končí tak, tato epocha. Ustupte nebo odejděte, vyzvala nepodajná Francie Jean-Luc Mélenchona, prezidenta Macrona. Král je nahý, napsal Gérard Courtois v dnešním editoriálu listu Le Monde. No tak uvidíme, jestli se propracuje Francie k předčasným volbám, nebo co se tam tedy bude dít. Necháme se překvapit. K té Francii ještě tady mám informaci, že jsou též 3 mrtví a z toho 2 řidiči v důsledku havárií a jinak je tam mnoho škod na materiálu, ohořelá auta, zničené výlohy, kavárny, zastávky i banky a zraněno bylo minimálně 270 lidí. Kromě toho zase z jiného článku, či spíš videa, se dozvídáme, že někteří francouzští policisté přecházejí na stranu žlutých vest. Takže skutečně v té Francii to nevypadá dobře. Ale teď jedna hodně smutná zpráva z Nové republiky. BK Patriarchát poslancům KSČM. Vážení poslanci, poslanec Pavel Kováčik se vyjádřil. Klub KSČM ratifikaci Istanbulské úmluvy podpoří. Rozhodně mnohé řadové členy KSČM i voliče tento postoj klubu šokuje. Podobně jako i to, že se mezi poslanci KSČM našel i takový, který se přímo podepsal pod návrh zákona o homomanželství. Nese to sebou, jak víte, drastické odebírání dětí z řádných rodin, což v praxi realizuje Istanbulská úmluva pod rouškou prevence domácího násilí. Odebrané děti jsou dodávány k takzvané adopci homomanželům. Pokud ještě hájíte morální hodnoty a máte svědomí, připomínáme vám, že váš současný postoj k ratifikaci Istanbulské úmluvy je zradou svědomí. Pokud soudruh Kováčik ignoruje podstatu Istanbulské úmluvy a operuje pozitivními pojmy, myslíme, že to ještě není důvod k tomu, aby se celý klub podřídil jeho sebevražednému postoji a hlasoval za Istanbulskou úmluvu. Ta, podobně jako zákon o homomanželství, v důsledku přináší likvidaci základní buňky společnosti, rodiny a tím i sebezničení národa. Nemluvíme zde už o božím soudu a o spravedlivém trestu po smrti pro ty, kdo v rukavičkách spouštějí genocidní mechanismy. V roce 1968 komunisté učinili pravdivou obnovu, kterou tehdy uvítal celý národ. Zřejmě by bylo třeba, aby podobně jako za Dubčeka nastala změna ve vašem politickém vedení. Za vaším současným postojem mnozí vidí otázku kariéry a financí. Páter Tomáš Halík vám zřejmě za prosazování Istanbulské úmluvy udělí metál. Nedávejte se opít rohlíkem, buďte chlapi, volte cestu života a ne program smrti. Za byzantský katolický patriarchát Metoděj a Timotej. To byla velmi špatná zpráva tady od nás z domova a teď se podíváme do Gruzie a také to nebude nic pěkného. Na serveru Nová republika vyšel dnes tento článek. Gruzínský Majdan a jeho sakrální oběti. Co je za zatčením ukrajinských bojovníků? Když se 2. prosince ve zprávách objevilo sdělení o zatčení 6 občanů Ukrajiny na pozadí masových protestů opozice, které toho dne začaly, jen málo kdo tomu věnoval pozornost. Stejně jako skutečnosti, že zpočátku se mluvilo o 6 zatčených Ukrajincích, ale pak o 5. Teprve v noci se ukázalo, že zadrženou bandu tvořili členové organizované zločinecké skupiny Donbas a ten, komu se podařilo vysmeknout z chapadel gruzínské justice, nebyl nikdo jiný než lidový poslanec Ukrajiny Semyon Semenchenko. Doslova jeden za druhým to sdělilo několik známých zástupců v uvozovkách patriotů Ukrajiny, poradce Arzéna Avakova Ilja Kiva, poradce ministerstva obrany Ukrajiny Jurij Biryukov a stálý v uvozovkách aktivista Andrej Dzindzia. Přičemž všichni tvrdí, že Semyon Semenchenko unikl zatčení pouze proto, že měl diplomatický pas a tím uvrtal Ukrajinu do velkého diplomatického skandálu. Samotný Semyon Semenchenko na své stránce uvádí jinou verzi toho, co se děje. Znamená to, že není pohlavárem bandy, který opustil své podřízené, ale takový Robin Hood, který chrání zájmy obyčejných Ukrajinců po celém světě, kde je to právě dnes třeba. a zatím jsou obvinění gruzínské strany proti Ukrajincům velmi závažná. Nákup a nezákonné držení zbraní, což přivádí na myšlenku, z jakého důvodu se ocitli v Gruzii, přičemž přímo v předvečer dalšího gruzínského Majdanu. Podtitulek Gruzínský Majdan, pokus číslo 2. 2. prosince v Gruzii startovala akce občanské neposlušnosti. Opozice vyzvala občany země, aby vyšli do ulic a požadovali nejen zrušení výsledků 2. kola prezidentských voleb, při nichž její v uvozovkách jednotný kandidát Grigol Vašadze prohrál se Salome Zurabišvili, ale i předčasné parlamentní volby. Gruzínská opozice, jejíž kostru tvoří v uvozovkách patrioti Michaela Saakašviliho, doufá, že znovu získá moc v zemi díky masovým protestům. Kvůli tomu se ničeho neštítí a je odhodlaná využít i služby zahraničních žoldnéřů. Takže jak je vidět, vážení přátelé, tak americké státní elity řádí téměř všude u nás. Opět zase se vytahuje kauza Babiš, to je pokračování pokusů o Majdan. Přednedávnem Slovensko na Ukrajině, to je téměř setrvalá písnička, taková odrhovačka. A teď zase ještě Gruzie. Podtitulek Proč v uvozovkách Ukrajinci přiletěli do Gruzie? Mimochodem velmi dobrá otázka, na kterou by nebylo špatné, kdyby Semjon Semenčenko odpověděl. Osobně moc nevěřím tomu, že by přijeli do Gruzie, aby si jen pro sebe prostě koupili zbraně. To na pozadí jejich možností na Ukrajině vypadá tak směšně a nesmyslně, že je třeba okamžitě hledat jiné vysvětlení. A tady si okamžitě vybavíme velmi úzkou spolupráci Semjona Semenčenka a Michaela Saakašviliho během loňského neúspěšného pokusu o vyvolání dalšího ukrajinského Majdanu v Kyjevě. Jak si pamatujeme, byli to právě Semenčenkovi bandité, kteří tehdy představovali hlavní údernou silovou pěst ex-prezidenta Gruzie. Už tehdy členové organizované zločinecké skupiny Donbas velmi úzce spolupracovali se silovými strukturami samotného Saakašviliho, s těmi, jež SBU tak hbitě lovila na ulicích ukrajinského hlavního města a deportovala do Gruzie. V závorce přesto, že v uvozovkách patriotická média kvílela o porušování něčích práv a o tom, že skuteční patrioti své země jsou vlastně vydáni na rozsápání gruzínskému režimu. Takže toto je jasné, ale před jakým konkrétním úkolem stáli militanti Semjona Semenčenka? Vždyť 5 lidí je dokonce i pro Gruzii mizérie a jejich výskyt v řadách gruzínské opozice nemohl vést k významnému výsledku. A jak se v tom případě mají vysvětlit zbraně a tak upřená pozornost gruzínských silových struktur k incidentu? Podtitulek Sakrální oběť Majdanu. V uvozovkách Gruzínci schazují v uvozovkách Ukrajince a v uvozovkách Ukrajinci schazují Gruzínce. A tady se dostáváme k podstatě. Abychom pochopili, čemu zamezily gruzínské orgány činné v trestním řízení, připomeňme si přiznání gruzínských odstřelovačů, kteří po několika letech, když se obávali o své životy, objednatelé se je chystali odstranit, řekli, jak stříleli do lidí na ukrajinském Majdanu. Podle jednoho z nich, Koby Nergadze, byl on i ostatní pro v uvozovkách práci na Ukrajině zverbován poradcem ex-prezidenta Gruzie Michaela Saakašviliho Mamukou Mamulašvilim. A tam jim byl zadán úkol pomoci protestujícím v uvozovkách samozřejmě. Vedení ukrajinského Majdanu si nebylo jisté, že bude moci najít mezi svými lidmi ty, kteří budou střílet lidi, proto se uchýlilo k vnější pomoci. Jak se později ukázalo, podařilo by se jim to zvládnout i bez nich, ale na konci roku 2013 a začátkem roku 2014 si nikdo nemohl být na 100% jistý. Jak si dnes nemůže být úplně jistý svými v uvozovkách Gruzínci Michail Sakašvili se svou bandou. Právě proto si z Ukrajiny zavolali své osvědčené věrné přátele, kteří by nezabíjeli neozbrojené lidi poprvé a jimž se nezachvěje ruka v nejdůležitějším okamžiku. Ukrajinští v uvozovkách patrioti budou muset krví splatit dluh v uvozovkách patriotům Gruzie. To vysvětluje vše, i podivnou služební cestu členů organizované zločinecké skupiny Donbas do Gruzie, i v uvozovkách nákup, nebo spíše předání zbraní, i takovou pozornost k tomu všemu ze strany místní policie. A je velmi dobře, že gruzínská policie, na rozdíl od jejich ukrajinských kolegů, před 5 lety zasáhla, tedy na rozdíl od těch ukrajinských kolegů před 5 lety, nyní zasáhla ta gruzínská policie a splnila svou povinnost až do konce. To dává naději, že tentokrát nebudou moci být realizovány krvavé plány zločinců. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Takže i když je to opět velké svinstvo, vážení přátelé, tak ale přece jenom je tady jedna pozitivní věc a sice všimněte si toho a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále. Jim už se ty Majdany skutečně nedaří. Klepu to, pořádně to klepu, slyšíte mě tady na stůl, ať u tohoto trendu už zůstane a nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby jakékoliv pokusy o Majdany, o revoluce a podobně naprosto ustaly. A teď, milí přátelé, jedna pozvánka, sice mě o ní prozatím nikdo nepožádal, nikdo mi o tom neřekl, ale jsem stále na Nové republice a vidím, že dnes zde byla ohlášena, nebo byla sem přidána pozvánka. Nová republika vás zve na panelovou diskuzi Smysl národa a lidská práva. Koná se ve středu 12.12.2018 od 17 do 20 hodin na Praze 1 Novotného Lávka 4. A budou tam přítomni Tomio Okamura, politik a podnikatel, paní Lenka Procházková, spisovatelka a chartistka, pan Ivan David, lékař a publicista, pan Petr Hampl, sociolog, Jekta Uzunoglu, lékař, podnikatel, kurdský aktivista a pan Jaroslav Bašta, historik, diplomat a chartista. Tak pokud budete mít čas a chuť, tak složení hostů je tedy exkluzivní, rozhodně vám doporučuji se tam zastavit. Ještě jednou zopakuji, ve středu 12. prosince od 17 do 20 hodin na Praze 1 na Novotného Lávce 4 bude setkání nebo panelová diskuze Smysl národa a lidská práva. A teď se podíváme na Ukrajinu prostřednictvím hlavních zpráv, kde dnes vyšel tento článek. Je potřebná ještě jedna provokace, aby na Ukrajinu přišla vojska NATO? Portál Warfiles si klade otázku, kdy přijdou na Ukrajinu plně ozbrojené jednotky NATO. První krok k dotažení NATO na své území Ukrajina vykonala v roce 2014, kdy na základě Majdanu ukrajinští politici v Kyjevě začali vést bojové operace proti republikám Donbasu. Další bod zlomu souvisí s nedodržováním minských dohod a poslední je ukrajinská provokace v Kerčském průlivu. Porošenko a prozápadní politici v Kyjevě doufali, že ruské bojové lodě potopí ukrajinské čluny. Potřebují z propagandistických důvodů v uvozovkách nebeskou setinu, asi, nebo tento ráz námornů, čili tentokrát námořní, aby mohli pokračovat ve svých aktivitách. Pokud by všechno šlo podle scénáře Kyjeva, ukrajinští politici by už hovořili o ruské agresi a žádali by země NATO, aby na Ukrajinu přivedli svoje vojska. Samozřejmě vojska NATO budou tvořit Poláci, možná Němci, Rumuni, Bulhaři. Ukrajinská provokace v Kerčském zálivu se Kyjevu v plné míře nepodařila. To však neznamená, že ve vedení vojsk NATO na Ukrajinu se dostalo na vedlejší kolej. Ukrajina uskuteční další provokaci, tu je možné očekávat na Doněcké a Luhanské frontové linii. Už teď jsou ukrajinské jednotky na základě staného práva na východě Ukrajiny v plné bojové pohotovosti a Ukrajincům nic nebrání ve vojenském útoku na Doněck a Luhansk. Ruský prezident Vladimír Putin však Porošenka přímo varoval. Takovýto krok Ukrajiny nezůstane bez odezvy. Jinými slovy, ruský prezident Vladimír Putin jednoznačně informoval oficiální Kyjev, že Rusko přijde na pomoc Donbasu. Jak bude tato pomoc vypadat, je zřejmé. Ukrajinské jednotky utrpí obrovské ztráty a může se stát, že Kyjev ztratí možnost ovládat další oblasti Ukrajiny. Dokonce bojové operace proti Luhansku a Doněcku mohou vést k plné ztrátě suverenity Ukrajiny. Rusko bude ničit ukrajinské jednotky, boje se zúčastní všechny typy ruských vojsk, pozemní síly, letectvo, námořnictvo. Představu, jak bude likvidace ukrajinských ozbrojených skupin vypadat, je možné si udělat na základě vedení ruských bojových operací v Sýrii. Samozřejmě ukrajinský projekt nebyl vytvořen jen kvůli tomu, aby ho ruská armáda zničila. Ukrajina je vnímána jako beranidlo v boji proti Rusku. Provokace podobné poslední v Kerčském průlivu budou vždy sloužit k tomu, aby se zaváděly různé sankce, vyvíjel nátlak na západní spojence, anebo znemožňování setkání amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentem Putinem. Porošenko si myslí, že díky provokaci v Kerčském průlivu se zabetonoval na postu ukrajinského prezidenta. Sankce a protiruský tlak jsou pro jisté elity potřebné. Rusko se nepodařilo zlikvidovat, po dobu Gorbačova a Jelcina země ustála rabování, demografickou krizi se podařilo zažehnat. Léta 1990 až 2004 se nesou ve znamení obrovské demografické krize, kterou však Putin zastavil. Putin znovu obnovil sílu ruské armády a díky ruským atomovým zbraním NATO nemůže Rusko bombardovat tak, jak bombardovali Irák, Libii či Jugoslávii. Existuje stále více obav z ruské armády a jejího bojového potenciálu a s tím souvisí i jejich problémy na mezinárodní scéně. Jednopolární svět je minulostí, USA se snaží udržet svůj vliv v rodícím se multipolárním světě. Kyjev je připraven spustit útok na Doněck a Luhansk. Pokud se tak stane, Rusko Doněcku a Luhansku pomůže. Ukrajinci utrpí nepřijatelné ztráty, Kyjev bude opětovně hovořit o ruské agresi a požádá NATO o pomoc. Tentokrát však bude mít Kyjev pravdu. Rusko opravdu do války vstoupí a zničí velkou část ukrajinských ozbrojených sil. Na Ukrajině budou reálně bojovat ruští vojáci, kteří se možná ve vojenské konfrontaci setkají hlavně s neamerickými jednotkami NATO. Konflikt se samozřejmě může vymknout kontrole a gradovat, s tím ale musí Američané a NATO počítat. Scénář je známý. Tak přiznám se, že o tom jsem ani nevěděla, o tom, že Rusko prohlásilo, že vojensky pomůže Donbasu v případě, že by Ukrajinci ještě více začali na Donbas útočit, protože pokud vím, tak tam ty boje neustaly. Vím, že Rusové řekli, že se postaví za Bělorusko v případě, že by tam chtělo NATO vstoupit, ale o tom, že i na Donbas, nějak mi to asi uteklo, pokud je to pravda. Ale teď jedna zpráva, která určitě nikoho z nás nepotěší, vyšlo to dnes na několika alternativních serverech a já vyberu ten text, který vyšel na Zvědavci včera. Brusel má od března 2018 připravený dokument o tom, že Evropská komise odsouhlasí OSN globální kompakt pro migraci sama za všechny členské státy. Brusel měl již 21. března 2018 připravený dokument, na základě kterého by Evropská komise schválila OSN globální kompakt pro migraci sama za všechny členské státy Evropské unie. V tu dobu nebylo ani odsouhlaseno přesné znění kompaktu. Jde o návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, a teď jsou zde odkazy, a zároveň část toho rozhodnutí nebo celé. Rada Evropské unie přijala toto rozhodnutí. Komise je v oblasti rozvojové spolupráce zmocněna jménem Unie schválit globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, v uvozovkách předběžný návrh plus, připojený k tomuto rozhodnutí na mezivládní konferenci v Maroku ve dnech 10. a 11. prosince 2018. Kdyby se globální pakt o migraci předložení mezivládní konferenci v Maroku ve dnech 10. a 11. prosince 2018 podstatně lišil od znění připojeného k tomuto rozhodnutí, Evropská komise se opět obrátí na radu. Komise a delegace Evropské unie budou pravidelně informovat členské státy a zajistí náležitou úzkou spolupráci. A teď ještě tady komentář redakce, čili redakce Zvědavce. Pokud nikdo z představitelů České republiky nepojede do Marrákeše, tak jsme tomu unikli, ofous. Pokud tam někdo pojede, je možné, že pakt schválí svou pouhou přítomností na prezenční listině. O tom jsem vás již informovala, myslím, že to bylo v pátek v Letem světem. Tak teď tedy nevím, kde je pravda, jestli si to skutečně Evropská unie schválila, že to mohou de facto podepsat za všechny členské státy, anebo jestli ne, tady z toho článku to není jasné, tak budeme ty události sledovat dál a budeme vás samozřejmě informovat. To už je, vážení přátelé, z dnešního Letem světem internetem všechno. Mějte krásný večer a ještě vám pustím jednu pozvánku. Slyšte, slyšte. Přátelé a příznivci Svobodného rádia vás zvou na společné setkání. Dne 13. prosince 2018 ve čtvrtek v 17 hodin pořádají táborští vlastenci setkání s panem Petrem Hamplem. Setkání se uskuteční v restauraci Beseda v Táboře na Žižkově náměstí číslo 5. Tématem debaty bude občanská společnost.
Právě proto, že tady je odpor lidí, jako jsme my, kteří to vidí a mluví o tom a snaží se proti tomu něco dělat, tím vlastně měníme tu budoucnost, která je pro nás malovaná špatně.
Na setkání s panem Petrem Hamplem v Táboře dne 13. prosince 2018 vás všechny srdečně zveme a počítáme s vámi. Tábor není daleko od Pelhřimova, ani od Písku a konečně ani od Českých Budějovic. Taktéž Benešov je celkem blízko, ještě blíže jsou Votice, Miličín a další krásná města naší vlasti. Ale srdečně zváni a vítáni na tomto setkání jste, vážení a milí přátelé, samozřejmě všichni. Za táborské vlastence vás srdečně zvou a lákají na setkání Dagmar, Břetislav a Jindřich. A za Svobodné rádio se tam uvidíte se mnou, Ivetou Richteříkovou a také s Pavlem Matějkou.
Bojujeme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch rodinách a ona, ta pravda, jak říkal mistr Jan, jednou zvítězí.
Tak zvedněte kotvy a přijeďte. Moc se na vás těšíme.